Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine, ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ocazie, o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bine ați venit. Continuăm să discutăm și această emisiune despre mesajul celui de-al treilea înger, mesaj care apare în Apocalipsa, capitolul 14, și vom discuta mai departe despre consecințele de care au parte cei care nu primesc solia acestui înger. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne-am oprit la versetul 10 în emisiunea trecută, 11 chiar. Am discutat despre fumul chinului și în această ocazie ne-am propus să vorbim despre ultima parte și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. În versetul 10 se vorbește despre vinul mâniei lui Dumnezeu, despre paharul mâniei, despre chinuri, despre foc, despre pucioasă. Și foarte interesant aici în versetul 11, consecințele neacceptării mesajului lui Dumnezeu sunt prezentate și prin lipsa anumitor experiențe foarte pozitive, cum este odihna. Cine nu vrea să aibă parte de odihnă, de pace? De ce apare și această formulă? Ce înseamnă de fapt această expresie că nici ziua, nici noaptea n-au odihnă?
În primul rând, trebuie să precizăm că a treia solie începe cu o avertizare foarte categorică, foarte clară, adresată celor care acceptă să se închine chipului fiarei în loc de a se închina Domnului și Creatorului nostru, așa cum prezintă prima solie. Și acum, dacă continuă să se închine chipului fiarei, avertizarea ne prezintă trei consecințe foarte grave. Prima consecință, vor avea parte de mânia lui Dumnezeu, fiindcă nu au beneficiat de anul de îndurare, deci l-au desconsiderat completamente, tot anul de îndurare l-au neglijat, vor avea parte de ziua răzbunării. Prima consecință. A doua consecință este că vor avea parte de focul veșnic. În loc să aibă parte de mântuirea veșnică, vor avea parte de focul veșnic, despre care am vorbit. Și am spus că este focul care are consecințe veșnice. El nu va arde continuu pentru că orice foc își consumă combustibilul, dar din focul acesta nu mai există întoarcere. Și în a treia consecință este că oamenii aceștia nu au pace, nu au liniște, nu au odihnă. Deși societatea timpului nostru aleargă continuu după recreere, după odihnă și industria aceasta a turismului și a concediilor este una din cele mai profitabile și cele mai extinse.
Și în dezvoltare.
Ei totuși n-au odihnă. Oriunde s-ar duce, nu au odihnă. Acesta este al treilea aspect pe care îl vom discuta ca să vedem care este cauza acestuia și să vedem care este partea opusă. De ce cei care se închin lui Dumnezeu au odihnă? De ce cei care se închin fiarei nu au odihnă? E un subiect, zic eu, interesant, pe care încercăm să le explicăm acum.
Haideți să explicăm mai întâi ce înseamnă în contextul biblic odihnă, cu ce poate fi asociată, care este originea termenului, să zicem, sau în ce context este folosit și dacă sunt anumite pasaje biblice de referință în sensul acesta, care ne ajută să înțelegem conceptul în sine de odihnă. Ce odihnă lipsește acestor oameni? Cărora li se promite, de fapt, odihnă și totul li se promite.
În limbajul Bibliei, odihna însemnează mai mult decât somn, mai mult decât o zi liberă, mai mult decât un concediu. însemnează o stare, o stare a omului, care rezultă din relația lui cu Dumnezeu. Și întâlnim pentru prima dată această idee a odihnei la poporul Israel care a ieșit din Canaan, din Egipt. Dumnezeu a scăpat din robie, în robie n-avea odihnă, tocmai asta era problema, că erau forțați să lucreze tot mai mult și tot mai mult, nu reușeau să-și facă norma. Dumnezeu a eliberat și a făcut oameni liberi. Ca oameni liberi trebuiau să aibă muncă și odihnă. Acesta este programul. Dumnezeu le-a promis că îi va duce în Canaan. Iar ceea ce întâlnim foarte interesant, acest lucru îl întâlnim mai întâi în Psalmul 95, versetul 11, apoi ideea aceasta este preluată de Pavel în Evrei capitolul 3 și Evrei capitolul 4. În 95 cu 11 spune: nu vor intra în odihna mea. Din robie au ieșit, popor liber erau, dar odihnă n-au avut. Aceasta este tragedia primei generații, generația Exodului. Nu au avut odihnă. De ce? Pentru că și-au manifestat necredința, răzvrătirea și murmurarea. Omul care se revoltă împotriva lui Dumnezeu și care își exprimă necredință și îndoieli, nu are odihnă. Spune, au ieșit din Canaan, din Egipt, dar nu au putut să aibă odihnă. Foarte interesant. Și generația a doua, care a intrat în Canaan și care au cucerit Canaanul și și-au luat în primire zone, teritorii, zice, deci zice, Iosua nu le-a putut da odihnă. Le-a dat țara, le-a dat proprietăți, dar odihna nu. Vedem deci că odihna este un dar pe care Dumnezeu ți-l dă, mai presus de orice element material. Aceasta este partea care merită să o analizăm ceva mai profund.
De fapt, se spune că poți să-ți cumperi bilete în cele mai faimoase locuri și în cele mai liniștite stațiuni, dar nu poți să-ți cumperi odihna. Același lucru este și aici, pentru că, de fapt, odihna aceasta nu se referă la odihna trupului, la experiența pe care o trăiești după ce dormi câteva ore. E vorba de odihna minții, e vorba de odihna sufletului, dar mai ales e vorba de sentimentul de împlinire și de satisfacție că te-ai întors acasă, în sensul că ai restabilit relația ta cu Dumnezeu?
Ceva mai mult. Deci, ca să înțelegem conceptul de odihnă, cred că este necesar să urmărim câteva versete. Primul verset care îl găsim este însăși porunca a patra, unde Dumnezeu spune să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, iar în ziua a 7-a să te odihnești. Deci, odihna săptămânală este primul dar pe care l-a dat Dumnezeu omului de la creațiune. Un ciclu de 6 zile de muncă și o zi de odihnă. Grecii nu au înțeles acest lucru și când au făcut traducerea Septuagintei, au modificat ceva în relatarea creațiunii din Geneza, capitolul 2, versetele 1 și 2, pentru că n-au înțeles ce însemnează de fapt odihnă. Odihna pe care Dumnezeu i-a dat-o omului prin sabat nu este inactivitate, nu este lipsa de muncă fizică. Nu, ci este o perioadă în care tu îți refaci sau îți întărești, îți consolidezi relația cu Dumnezeu. Aceasta este odihna. Iar Domnul Hristos, care se numește Domnul Sabatului, stăpânul acestei zile, este cel care în ziua aceasta vrea să ne aibă cel mai aproape și vrea să ne împartă din binecuvântarea sa, din bucuria sa, din speranța sa. Această relație pe care o trăim cu Dumnezeu în ziua sabatului, când dăm la o parte orice grijă, orice preocupare, orice gând și chiar orice cuvânt care ține de viața cotidiană, nu e rău în sine, dar ține de viața celor 6 zile, când le dăm la o parte și îl punem pe Dumnezeu în centrul nostru, noi primim acea odihnă, acea pace, acea bucurie pe care numai Dumnezeu ți-o poate da și pe care nu o poți înțelege dacă nu trăiești această odihnă a sabatului.
Are legătură modul în care primim această odihnă și cu închinarea? Pentru că mai jos, anticipăm puțin discuția noastră, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Apare ideea de poruncă, apare ideea de relație cu Dumnezeu și prima solie îngerească, primul înger din acest pasaj vorbește despre închinare.
E foarte clar, ne-am spus că primul înger spune închinați-vă Creatorului. Al treilea înger spune așa, dacă se închină cineva fiarei. Deci observăm, cei care se închină Creatorului își vor primi partea lor și vom vedea, vom discuta în versetul 12 din Apocalips. Cei care nu se închină Creatorului, ci se închină fiarei, consecințele sunt aceste trei, dintre care a treia consecință este nu au odihnă. Ceea ce se poate trage concluzia foarte simplă, în momentul în care în viața ta nu mai există Dumnezeu în centru, nu mai este respectul Creatorului și nu-L mai am pe Iisus Hristos ca Domnul, Stăpânul, El este Cel care îmi dirigează viața, nu-L mai am. De ce nu-L mai am? Pentru că nu mă închin Lui, pentru că nu-L onorez așa cum îmi cere El. Când nu am aceste lucruri, consecința firească este nu am odihnă. Asta este.
Biblia vorbește despre cei care nu au odihnă, Biblia vorbește și ați făcut referire la aspectele acestea despre faptul că nici generația din timpul lui Iosua și nici generația următoare într-un fel n-au primit odihnă, chiar dacă au intrat în pământul făgăduit, dar vorbește Biblia și despre cei care au odihnă. Cum este un om?
Nu am terminat. Prima fază a odihnei este odihna de sabat. Okay. A doua fază este odihna pământească. Zice, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, nu s-ar mai fi vorbit de o altă zi. Deci Iosua trebuia să le ofere și Canaanul și odihna. Canaanul le-a oferit. Odihna ce însemna? Însemna ca în țara în care au intrat să fie avut liniște, să fie avut pace, să nu mai aibă conflicte, războaie, dar observăm că încă din prima generație, generația lui Otniel, ei sunt invadați de către babilonieni. Încă în următoare generație au probleme cu toate popoarele din jur, inclusiv cu cananiții. Așa că vreo 300, aproape 400 de ani, toată perioada judecătorilor, a fost mereu un conflict, mereu un du-te vino, între perioade de liniște și perioade de asuprire. Ceea ce arată că n-au avut odihnă, adică n-au avut tihnă, n-au avut liniște, n-au avut pace. De ce? Pentru că n-au respectat porunca. Distrugeți-i pe cananiți, îndepărtați idolii lor, nu vă luați după obiceiurile lor. Fiindcă ei s-au amestecat cu modul de viață și cu modul de închinare, vedeți? Problema închinării. S-au închinat și la idolii lor, s-au închinat și la Dumnezeu, pentru că așa au înțeles ei. Așa au socotit ei de cuvință. Ce dacă facem și asta? Ne închinăm și lui Dumnezeu, ne închinăm și celălalt. Din acest motiv, nu au avut odihnă. Același lucru se întâmplă în ultima generație. Oamenii aceștia nu sunt niște atei, ei sunt niște religioși. Ei se închină, faptul că se închină, sunt religioși, dar închinarea lor este amestecată. Au și ceva din Dumnezeu, citesc și din Biblie, vorbesc și despre Iisus Hristos, dar au și chipul fiarei, care nu mai este din Biblie. Atunci când închinarea nu mai este corectă și nu mai respectă exact, cu exactitate, principiile Bibliei, rezultatul este groază, teamă, conflict, tulburări și așa mai departe. Acesta este al doilea aspect. Deci pe pământ, fie că e vorba de Canaanul din trecut rezervat evreilor, fie că e vorba de noi care locuim aici, nu au odihnă. A treia variantă este odihna cerească sau odihna divină. Acesta este punctul maxim, adică a intra în împărăția lui Dumnezeu, unde nu mai ai absolut nicio problemă. Unde, într-adevăr, nicio grijă, nicio umbră de teamă nu mai există. Ei, ca să ai această odihnă, atunci tu trebuie să te conformezi în totul lui Dumnezeu, ceea ce însemnează primul înger, să te temi de Dumnezeu, să-i dai slavă, să-l cinstezi, să te închini, să respecti a doua solie, să părăsești Babilonul cu tot ce cuprinde el și, evident, să împlinim și caracteristicile cele de-a treia solie care vor urma în curând. Acestea sunt aspectele odihnei, pe care odihna săptămânală, odihna pământească, odihna cerească și mai există un alt aspect despre care noi am amintit câte ceva, acea liniște a sufletului, acel echilibru sufletesc pe care îl ai în orice situație. Este o binecuvântare fantastică. Să fii în timp de furtună teribilă, să fii în timp de cutremur, să fii în timp de bombardament, să fii în timp de foamete sau de inundație, toți oamenii aleargă îngroziți, speriați, urlă, țipă și tu să stai calm, să cânți, să te rogi, pentru că în sufletul tău există un echilibru perfect. Acest echilibru perfect, această liniște sufletească este odihna lui Dumnezeu. Este binecuvântarea pe care El ți-o dă pentru că te închini Lui în spirit și în adevăr.
Cum putem să facem diferența între ideea aceasta că dacă vrei să ai totuși liniște și pace, trebuie să te gândești că e cineva deasupra ta, o idee care a fost așa formulată și de alți gânditori, de unii gânditori așa cu nuanțe ateiste, cum a zis Voltaire, că dacă Dumnezeu n-ar fi existat, ar fi trebuit să fie inventat. Și această odihnă, în mod autentic, trăită în suflet, cum se face trecerea aceasta? Pentru că există oameni care spun, eu merg la biserică, eu citesc în Biblie, eu fac ce zice Biblia, fac ce zice preotul, dar tot nu am odihnă, tot nu se întâmplă nimic în sufletul meu. Și această stare de care vorbeați dumneavoastră.
Eu vreau să vă citesc doar un singur cuvânt. Eu mă culc și adorm în pace, căci tu ești cu mine. Eu am mai multă liniște, spune tot David, în sufletul meu, decât ei, când li se înmulțește grâul și mustul. Ei sunt foarte bogați, au de toate, dar nu au pace, fiindcă acum au grijile, vai, dacă mi le fură, dacă cineva vine. Au mult, dar nu au pace. Asta este paradoxul oamenilor bogați. Trăiesc cu frica hoților și cu frica devalorizării sau altor lucruri. Zice, eu mă culc și dorm în pace. Eu am liniște în sufletul meu. Chiar dacă n-am foarte mult, chiar dacă nu sunt bogat, chiar dacă sunt într-un moment de mare pericol, pentru că tu ești cu mine. Odihna nu ne este dată de sisteme omenești, de bani sau de bogăție, de orice altceva, ci este dată de o relație, relația mea cu Dumnezeu. Cu cât sunt mai aproape de El și apropierea mea, ce însemnează? Închinare, însemnează respectul, însemnează recunoașterea măreției sale, însemnează cinstea care eu acord Lui. Când această relație este foarte, foarte bună, rezultatul este pace, odihnă.
Vreți să spuneți că una dintre primele condiții pe care trebuie să le îndeplinim pe lângă ceea ce ați mai amintit în discuția noastră este să nu avem valori materiale?
Nu, nu neapărat.
Putem să avem bani și să avem și odihnă?
Putem să avem bani dacă le avem și pe Hristos cu noi, e bine. Pentru că dacă eu sunt într-o relație foarte bună cu Hristos, Hristos îmi va spune, uite, oamenii aceia au o problemă, ajută-i, oamenii aceia au ceva, ajută-i. Și atunci eu, banii mei, îi voi folosi într-un mod foarte bine, pentru că Iisus care este cu mine mă călăuzește să fac acest lucru. Asta este problema. Deci eu am amintit acest lucru ca să spun că pacea sufletească, odihna, nu o primesc decât pe o singură cale, relația mea cu Iisus. Relația mea cu Iisus, în primul rând, mă face ca să am conștiința curată. Noi avem frământări, tulburări și uneori nu putem dormi pentru că ne gândim la anumite lucruri din trecut. Vai ce am făcut, vai ce se întâmplă, da dacă mă află cineva, da dacă mă descoperă. Și gândindu-ne la anumite greșeli în trecut, suntem agitați. Conștiința nu ne lasă, conștiința ne mustră. Oricât am fi de păcătoși, conștiința ne mustră. Cunosc o mulțime de cazuri, am auzit, mi-au povestit oamenii, cât erau de agitați, cât erau de frământați, nu puteau dormi pentru că aveau coșmare, aveau fel de fel de gânduri datorită faptelor pe care le-au făcut. În momentul când ești cu Hristos, chiar dacă ai făcut un păcat, chiar dacă ai făcut fapte grave, Iisus îți curăță conștiința. Doar sângele lui Hristos ne poate curăți conștiința, ca și când un computer l-ai șters de tot ce ai pus pe el și acum poți să începi de la capăt înregistrările. La fel lucrează Dumnezeu cu conștiința noastră. Și din acest motiv eu am pace, fiindcă conștiința nu mă mustră. Așa spunea Iov, nu mă mustră conștiința, stau liniștit, chiar dacă era într-o situație extremă, extremă. Nimeni n-a trecut prin ce a trecut el, dar avea pacea cu Dumnezeu datorită acestui fapt.
Acest verset se referă la un context final al istoriei Pământului nostru din Apocalipsa, dar ați făcut referire și la anumite momente pe care le putem trăi în viața noastră, în existența noastră și acum, cu pace în suflet. Cum apar de fapt momentele acestea? Cum apare acest sentiment, această convingere că ai pace? Apare instant sau e nevoie de un proces? Dacă ai avut odată această pace, poți să o pierzi?
Vedeți, în relația Bibliei, întotdeauna, această relație este cea care îți dă rezultatele. Dacă rămâi lângă Hristos, întotdeauna ai aceleași consecințe. Întotdeauna ești la fel de liniștit. Fie că ești în mijlocul familiei, fie că ești în mijlocul furtunii, fie că ești în mijlocul temniței. Dacă l-ai pe Hristos, ești în aceeași relație. Și vă dau un exemplu. Petru e în închisoare, cu mâinile și picioarele în butuci și doarme.
Doarme atât de tare că trebuie să lovească.
Trebuie să lovească. Pavel e în închisoare, bătut doar de câteva ore, cu rănile deschise, iarăși cu mâinile și picioarele puse în butuci și cântă. Cum poți să cânți? Cum poți să dormi liniștit în situațiile acestea? Ei sunt o dovadă, o dovadă clară a omului care are odihnă în suflet, care are un echilibru perfect pentru că Dumnezeu este cu el. Eu sunt aici pentru că am predicat Evanghelia. Eu sunt aici pentru că cred în Iisus Hristos. Nu-ți vinovat. Și dacă sufăr împreună cu Hristos, e o cinste. Dumnezeu mă va răsplăti. Acesta este omul care are pace. Și am dat doar două exemple biblice. Dar sunt mii și mii acei oameni care au trecut prin aceeași situație cu aceeași atitudine. Deci, odihna aceasta nu e ceva care am cumpărat-o, mi-am pus-o la ușă, am închis bine, acum culcă-te că nu mai ai probleme. Sau ia acest medicament și dorm liniștit și nu știu ce. Nu! Ci ea constă în relația cu Hristos. Pentru că cu cât mă apropii de Hristos, Hristos trebuie să fii atent, mai ai o problemă, rezolvă-o. O rezolv. Fii atentă, trebuie să te comporți așa. Eu mă corectez pentru că Iisus Hristos mă ajută, mă îndeamnă. Nu doar simplu fapt, orice aș fi, cum aș vrea, eu gata, mă duc și mă leg de o cruce sau de ceva, că acolo sunt cu Iisus. Sau iau o Biblie și o pun la inimă că e cu Iisus. Nu ceva. Ceva material, nu niște talismane de acest gen, ci relația mea cu Iisus este ca și când observ, când lucrezi pe aparatele acestea moderne, computerele, până când nu ai creat totul perfect, fie că e vorba de cifru, fie că e vorba de altceva, nu-ți răspunde. Când le-ai pus pe toate în ordine, îți răspunde, îți prezintă o imagine frumoasă, așa și Iisus. În momentul în care tu ești în relație cu El, îți spune, fii atent și asta, și asta, și asta, și când toate s-au pus în regulă, El îți deschide o nouă pagină fericită în viața ta, indiferent în ce situații materiale te găsești.
Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile împărtășite. Este o garanție că în contextul prezentat de Cartea Apocalipsa, vor fi oameni care vor avea pace, pentru că avem în Biblie foarte clar prezentate mijloacele prin care putem să avem această experiență. Avem și relatări despre oameni care au avut pace în momente critice și e o încurajare pentru noi că chiar și în aceste momente de tensiune maximă putem să avem pace împreună cu Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi în această emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători. Vă mulțumim că ați fost cu noi pe Frecvența Speranței. Vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!